Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feo ny fanantenana
na ny AWR.
Avy ny vavaka ity ramatoa iray dia nivily tao amin'ny mpivarotra mba hividy loaka. Anaovy kely hena iray kilao aho, hoy izy, dia nandanja hena ilay mpivarotra. Ramatoa kosa nanomboka ny sava ny poketra. Nikaroka ka nikaroka, ny sava dia ny sava, ela ny ela voalanja ny hena tsy hita ny vola. Azafady rehefa tsy ato ilay vola e, hoy izy. Fa ahoana? Olona mpivarotra taitra. Sy e, le ray alina saika hividianako loaka hay no lasa any amin'ny rakitra fa le roanjato tiano saika atoko rakitra indray no tiano tavela ato anaty poketrako ko. Dia ajanona indray izany olona mpivarotra tsy tiana ny sarotra. Tsy namaly izy fa sady lasa ny monimonina hoe io ny antsy tiako amin'ity mivavabavaka ity. Ka aza mivavabavaka intsony amin'ny sisy e, fa ataovy tena mivavaka ho lay diakona sendrana eno. Sy vavabavaka aza mandretraka ka maika efa tena mivavaka. Fotoana verimaina foana no lantsika raha miseho mpivavaka isika, saingy ay vavabavaka fotsiny. Ny vavaka mantsy dia toy ny miresaka amin'nyzaka izay tiana indrindra amin'andriamanitra ary mampiakatra antsika ho any aminy. Koa dinio ny fiainanao raha mbola mitafy ny fiatsarambelatsia hatramin'izao. Ary raha mivavaka ianareo, aza mba tahaka mpiatsara velatsia, fa izy tiany mivavaka mitsangana eo amin'ny sinagoga sy eo anjoron-dalana ahitan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azo ny valim-pitiny.
WR manolotra hoanao feo ny fanantenana. Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly? Izay indray ny lohahevitra hojerentsika akaiky amin'ny tianio ity. Miaraka aminao eto ny mpiara-mianatra ny tenin'Andriamanitra aminao Ilion Andriamitanso. Manasanao hiaraka hivavaka aloha isika milohan'ny hidirantsika amin'ny fiaraha-mianatra. Rainay izay ny an-danitro, rainay izay namorona sy namonjy anay, mangataka anao izay mba hamindra fo sy hamela ny elokay ary handrakotra hatrany ny fahasoavanao anay, handrakotra ny fahasoavanao izao asa izao zay izarana amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara. Da i manokana ity feon'ny fanantenana sampananteny malagasy ity mba ho afaka manohy hatrany ny asa fitorianan'ny filazantsara ary ireo namana rehetra ihany koa amin'ny teny pirenena zato mahery maneran-tany miara-miasa aminay, mba tsy ala aminay ny fananao masina ny fiarovan'ny anjely ary mba ho afaka mampita ny afatra tianao ampitaina malalaka tsara izay mandrapatonga ny fotoana izay tendrenao tsy hahafahana manao izany intsony. Angatahana amin'ny anaran'i Jesosy ny fanazavan-tsaina avy amin'ny fanahy masina. Amen. Tenin'Andriamanitra ve ny Baiboly? Irahantsika malala ny tantara fa Andriamanitra, ilay Jehovah Andriamanitra no namorona izao rehetra izao. Anisan'ny noforonona koa isika olombelona. Ny fanerasera tamin'ny Adama sy Eva, ireo razambentsika izy, ny fandray akaiky. Fa rehefa nanaiky ny fankapanahy izay nentin'ny Satana ireo razambentsika ireo, dia nanjary tafasaraka tamin'Andriamanitra isika. Ny fahotana dia ny fandikana ny baikon'Andriamanitra, fandikana ny didin'Andriamanitra zay natao asoantsika, zay natao hoe fahotana. tafasaraka tamin'andriamanitra isika, tsy nijanona teo anefisy, tsy ny foanana isika, tsy ny vonoiny, fa nametraka mpilanina hamonjena antsika izy. Fahafatesana ny tambiny ota tsy maintsy mandalo fahafatesana ny olona, kanefa raha ekentsika izany mpilanina napetrana izany dia tsy handalo fahafatesana mandrakizay akory ny olona. Izay rehetra manaiky an'i Jesosy ho mpamonjy ny tenany manokana dia ho atsangany amin'ny maty na mandalo fahafatesana aza iaina amin'ny fiainana mandrakizay. Be dehibe ny fomba nataon'Andriamanitra mba hamerenana ny olona amin'ny laony indray. Tsy mbola tafaverina amin'ny laony isika amin'izao fotoana izao, fa mbola eo ampanaovana an'izany Andriamanitra, tsy kelikely no hamerenana an'izany tanteraka amin'ny fotoana hiavindrainy amin'ny rao ny lanitra sy hamerenany antsika hiara-monina aminy mandrakizay. Ny fidim-paminany Andriamanitra olona ihany izy ireny, fa ny fidian'Andriamanitra mba ho fitaovana hampitana afatra amintsika rehetra. Nitondra ny afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny feo sy ny penina ny mpaminan'Andriamanitra tamin'ny fotoana nahavelomany. Rehefa maty izy ireny dia velona taoriny ny asasorany. Amin'izao fotoana izao ntsika dia mbola miaina mamaky ireny asasoratra ireny. Tsy mety hitonta ireny, tsy mila miza joro, tsy mila avaozona indray, satria tenin'Andriamanitra maharitra mandrakizay, ary mahatsapa an'izany tsara isika. Ireny afatra ara-paminaniana ireny natambatra teo ambany fitarihan'Andriamanitra ho ao anatin'ny boky anankiray antsontsika hoe Baiboly. Azo itokiana nefa ve ny soratra ao anatiny? Izao ny voalaza ao amin'ny Petera faharotoko voalohany andinin'ny faharoapolo sy ny faraky amin'nyroapolo. Petera faharotoko voalohany andinin'ny faharoapolo sy ny faraky amin'nyroapolo. Epistily anankiray nosoratan'ny apôstoly Petera mpianatr'i Kristy ary voarakitra ao anatin'ny Baiboly. Izao no lazainy: fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoakevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisaina ny olona fotsiny ihany. Ny olona tena mandinika tsara ny soratra masina ary mahita ny fahatanterahan'ireo faminaniana voalaza ao anatiny. Ny fahendrena sy ny mpilanin'ny famonjena voarakitra ao anatiny dia samy miaiky fa tsy efa ny fisaina ny olona fotsiny ihany ny voalaza ao anatin'ny soratra masina, ary samy miaiky fa tena avy amin'ny fanahin'Andriamanitra izay nanendrimandry ireo olombelona antsoina hoe mpaminany ny asa soratra rehetra ao anatiny. Fa fitaovana ihany izy ireny, tsy maintsy ny soratana amin'ny fitenin'olombelona mba hahafahantsika mahatakatra zay tiana ampitaina amintsika, satria isika no tiana hiantefan'ny hafatra, natao antsika le hafatra. Dia izao notoy ny teny: fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra. Ireo teny faminaniana, ireo asa soratra rehetra voarakitra ao anatin'ny Baiboly dia tsy avy tamin'ny sitrapon'ny olona, fa Andriamanitra mihitsy no nanome azy tamin'ny alalana olombelona nantsoina hoe mpaminany. Ary izay indrindra ny voalaza eto amin'ny toy ny vakiteny manao hoe: fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenany olona araka nitondrany fanahy masina azy. Tsy araka ny sitrapony sy ny faniriany izany no nanoratan'ny mpanoratra ny Baiboly, fa araka ny fanetsehny fanahin'Andriamanitra sy ny tsindrimandry nomena azy ireny. Bokin'Andriamanitra ny Baiboly. Ambaran'Andriamanitra antsika ao amin'ny Baiboly ny momba ny tenany, ary asehoany ao ny fikasany ho antsika taranak'olombelona. Rehefa lavo tamin'ny fahotana isika, tsy navelany tamin'izao, tsy navelany tamin'izao, azo nataony namorona olona vaovao, fa naleony aza maty ny solo antsika, satria fahafatesana ny tambiny ota. Naleony aza maty ny solo antsika dia manana faharetana amin'ny famerenana antsika amin'ny laoniny, satria tsy tia ny atao antery zany le Andriamanitra fitiavana dia tsy manao antery ny fanovanantsika, tsy manao antery ny fanovanantsika le Andriamanitra fitiavana. Azo ny natao zany saingy fanompom-pitiavana ihany, zay ihany no azo ny ekena sy ankasitrahana, satria zay koa ny tsara indrindra Andriamanitra fitiavana raha teo izy. Asehon'Andriamanitra ao anatin'izany boky zany ny amin'ny lasa, dia lazainao ny filazana amintsika momba ny olona ny faharatsiana ny fomba natongavan'izany teto amin'ity tany ity, ny fomba apetrak'andriamanitra mba hamongorana an'izany, ary ny atongavan'ny fiadanana indray eto amin'izao tontolo izao. Afatra avy amin'andriamanitra avokoa ve ny baiboly iray manontolo? Izao indray ny voalaza ao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo andinin'ny fahinambe folo sy ny fahafito ambe folo. Timoty faharotoko fahatelo andinin'ny fahinambe folo sy ny fahafito ambe folo. Izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'andriamanitra. Ny soratra rehetra ao dia nomeny tsindrimandrin'andriamanitra. Mahasoa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fanitsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana, mba ho tanteraka ny olon'andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Mahakasika tanteraka ny olombelona ny baiboly masina, satria ny baiboly ray manontolo dia nomena araka ny tsindrimandrin'andriamanitra. Taratasy nosoratana araka ny teniny, izay ny mahabokin'andriamanitra anio. No tantarain'ny mpaminany tamin'ny alalan'ny fitenin'olombelona ny zavatra hitany sy reny, fa avy tamin'andriamanitra ny vantana ny afatra nentiny. Mety ho fitantarana zava-nisy ilay izy, kanefa ny fanahin'andriamanitra nampanoratra an'izany voafona ao anatin'ny reny mantsy ny afatra tiany ampitaina. Raha tiana ho fantatra izany ny momba ny fiainana ray manontolo sy ny antony fisintsika ny ho avintsika, dia vakio ny soratra masina na ny baiboly. Hanova ny fiainanao ny famakinanaio. Arakaraka ny hamakinina ho azy ambavaka no atsapahnao fiadanan-tsaina kokoa. Ny fanahy masina izay nanindrimandry ny mpaminany tamin'ny fanoratana ny baiboly ihany no ampahombo ny fampianaran'ny baiboly sy ny filazantsarany eo amin'ny fanovana ny fiainanao. Raha toa ka manasa ny fanahy masina anatrika ny fotoana hamakinao ny baiboly ianao. Fanahy masina no nanindrimandry ny mpanoratra mba hanoratra, ary rehefa mianatra izay voalaza ao ianao dia ny fanahy masina no anazava ny sainao mba tsy ho diso ny fandraisanao ny afatra izay ampitain'Andriamanitra aminao. Rehefa mamaky baiboly ianao izany dia aza dino mihitsy ny mangataka ny fanahy masina mba ampianatra anao. Izany ankeny no antony mahatonga ny antokom-pinoana be dehibe, antokom-pivavahana be dehibe izay mampiasa baiboly anankiray ihany, satria misy diso ny fandraisana izay voalaza ny tenin'Andriamanitra. Ka mba tsy hatafititra anao ny fahadisoana dia angatao ny fanahy masina ampianatra anao. Mandra-peona indray ary.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
AWR feon'ny fanantenana.
Tanora mandray andraikitra
mitondra fanantenana.
Amin'ny alalan'izay feokira famantarana izay no ifampiara-bantsika sy anasana ianao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany, indrindra fa ho antsika tanora. Fanjaniaina no anolotra izany anao eto miaraka amin'ny teknisianina Rila, tompony andraikitra ny fandaharana Elion Andriamitantsoa. mipetraka amin'ny fanontaniana hoe miankina amin'ny vintana sy ny anjara ve ny fahombiazana amin'ny fiainana sa ahoana mihitsy ny tena marina? Hitondra ny valiny izany ho anao eto ny namana Elion, nefa miloa izany aleo anaraka tantara kely aloha isika dia minofinaritra ary.
Miliardera ve io?
Miliardera ka!
Tantara no soratan'ny fanjaniaina, andrenesana ny mpanoratra Sam ary Rila.
Josia! Josy! Atramin'izao ve ianao mbola eto mpandriana ihany? Efa mifolo sasany ane izao e! Voahai ny varavarankely! Eo amin'iny telefonin'iny foana ary efa vita ve ny devoara? Tray, fa ahoany reto korotambe reto e!
Sh! Ho atoko ireo fa aoka aloha e! Mba tsisy ataony olona fa makamakaina de zany foana ny anareo.
Tsisy atao?
Eko.
Ay, efa firerinandro izay ianao nangatakandro amin'io fefy tokontany menjery io, ka rehefa tsy misy atao ianao dia amboary io.
Za koa ane mba reraka e, so de veriny mama fampiasa koa ry aty. Asaina manao an'izao, terena manao an'ry, mba avelao a anana amin'ny programa mety amiko fa tsy zazakely ntsony ane ay e.
Josy a, so de averiko any aminao zany teny izany fa tsy ty amiko. Amin'ny firymaraina no mifo, mampiritrano, metsena, mahandro sakafo, mbola mitady vola isan'andro. Iza izany ny tena mpiasa?
Ka zany e zanake, ary ny ray aman-dreny ny tompona andraikitra amin'ny zanany.
Izay indrindra, tsy hiara hipetraka amiko mandrakizay akory ianao, fa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy handray an-tanana ny fiainanao sy noavinao dia mila zarina ao amin'izany.
Ka izay mihitsy ane no ataoko e! Izany tompona andraikitra amin'ny fiainako sy ny programako, mianatra mahaleo tena, tsy baiko ny zato sy zaroa.
Fa nga izany ny dikany? Ny ahatonga anao afaka miatrika fiainana sy aomby mihitsy ane, izay no antony hanazarako anao anao reny asy ireny, anao raharaha, ny fianarana ary atao ara-potoana. Mamola tena manao zavatra tsara ary Josy a, na mafy azy izany matetika. Tena fitiavana fa tsy fanandevozana araka ny eritreretanao azy akory.
Sh! Efa lavana ianareoko. Za koa mba aleo.
Efa vavy lehibe nahita fanandramana maro no enao any ary Josy. Ka raha tianao ny aomby a, ho tafita, dia elao ho vao zao toetra ratsinao kamolahy be famaliana sy mpanao ary ary zato mpandriny izao.
Aza mitsaratsara kosa e! Rehefa tsy manaraka ny hevitra ao izany de hoe
Josy a,
inona ihany e?
Izany e tsy manery anao anaraka ny hevitro anjambany fotsiny e, sady tsy mitsara, fa mampafantatra anao ny zava-misy ataonao a, elanao amin'izao fomba ratsinao izao.
Fomba ratsy?
Fa azaran-dratsy anie ny akamoana sy ny ariary zato mpandriny ary Josy e! Tsy mety mifomaraina, tara lava, tsy mahavitatra amin'ny farany zavatra mpanaovina azy, tsy mba mamerina amin'ny toerany zavatra alainy, tsy mahavita devoara matetika, nefa mahavita miaritory mijery filma, mijery telefonina, tezitava rehefa tenenina sy manaora raha kely, nefa mitaky vola foana fa hoe anao an'zatsy e, anao an'zaroa. Mba ara-drariny sy tsara ve izany aminao?
Sh! Ho hitanareo tsy ho ely e! Tsy angataka ninininato tsony a, dia hiara-mipetraka amin'ny namako.
Izany ene ny faniriko e, mahaleo teny ianao, tafita amin'ny fiainana, saingy namanao iza no azaka hiara-monina aminao amin'izao fombanao izao raha tsy miova ka?
Tsy fantatry mama ka!
Ninny!
Ry zalaza mitangorona amiko mihitsy rehefa mahazo volabe indray mipoaka amin'ireny kilalao ataoko ireny a!
Kilalao inona? Fa lasa miloka indray ngaty Josy e! Ory Josy a!
Tsy miloka fa mba milalao de tena tsara vitany e! Hita ny mamy reto vola atao paosiko reto! Tsy very mandeha izany aho aho!
Ory Josy a! Ny fianarana tsy vita fa ilozana miloka sy mivangabao!
hitako ny tsy misonotra kilasy. Reraka fotsiny amin'nytady volandoavana ny saram-pianaranao nefa izao no ataonao.
Zay indray nareo. Hitady vola andoavako ny saram-pianarako fa izany foana no andatsana ny olona ato. Zay! Dia tena andeha tokoa moa izany ilary milina. Tsy aleova eletsy dia toerana ihany no mitady asa.
Tsy maintsy mandeha lesy ary josy a. Tsy ho aza fa vita ny fianarako dia anostazy a. Mivavaly etsy ho a mba hahita asa avy eo a.
Elahy koa anie tsy azoko mihitsy e. Atr'izay mba niaraka ny fampitaritarika teto ihany sika. Tampoka teo ohatrany niova be izany raha milina. Mitokatokana, mody mianatra be. Zao indray dia hoe andeha.
Ka raha tsy nanao an'izany letsy aho dia tsy vita ny fianarako a. Zao azy efa firifiry taona.
Fitiavako any lahy no itenenako any lahy milina.
Hoe ahoana?
Zahay zao maninona. Tsy reraka miasa be nefa mahazo vola. Inona no andreraha tenanao an'izay stazy sy tady asa ny lavitra any fa eto misy. Androany ariva fotsiny zao ialahy raha miaraka amiko. De mety ahazo vola be raha mitotina amin'nylahy ny vitana. Andao ao.
Iloka ve?
Ie.
Misaotra lesy ry Josy a. Afo nandoro ny lambako izany ka tsy hiverenako intsony. Ny vola lany, ny fotoana lany, ny saina miasa, ny lalandramo izany milotapaka manantena ny zavatra tsy azo antoka akory. Vahaolana maharitra letsy no ilaiko fa tsy hiankina amin'ny kisendrasendra ohatra n'izany ntsony aha. Aleo mitsinjono avy amin'izay.
Ehe, to izaho indray no anaova n'lahy resaka ambadika eto.
Tsy resaka ambadika e.
Ny ray aman-dreniko aza tsy mahaova ny hevitro. Mitady raharaha ialahy dia ndana tanterao ny nofinofony lahy. Fa i Josy tsy miova amin'izao fiainany mamitantely sy fahafahan'izao ntsony. Rehefa mba tafita milina ka lasa milionera dia mba mandalova mitondra fiara. Hitondra anay miara-misakafo, mitsangatsangana. Zay lesy a.
Fiza ihany ny raha mise teo iny ry Josy a. To lasa fotsiny mifatsy ny raisinao.
Aza miantso ho antso ny anarako eo ianao ry mama.
Fa misy ratsy nataonao indray ngano to misitry belona tsy mety miona man'olo ato ti ianao e.
Misy antony matoa manao an'izany fa ratsy ahoana koa e.
Raha tsy misy ratsy ary maninona raha mba fantarina izay antondihan'le olona. Efa fanindroany sa fanitelony izay izy iny nitazako nitady ianao teto foana.
Fa mama ve tsy mahayteny gasy hoe tsy mandray olona ahy e. Mankarary andoa fotsiny izany.
Asakasaka ho ariko. Tena hitako manano maizy azy mihitsy anie iny lehilahy mipenipenina mitady ianao iny e. Sady amin'izay manana fiara tena tsara tare a. Ary ohatrany tsy manavao azy izany anie ny feoany.
Dri, finona ny lazainy taminao.
S ka tsy reko tsara koa fa maimaika izy e.
Tsave
ady ny tabataba be lay fiara nandalo teo akaikiko teo. Fa ny azoko antoka dia hoe nitady ianao teto ny hoe diera mosa dera hafahafa koa le anarana dera
iza tsara so de mily dera
ie zay mihitsy zay le anarany mily dera
efa lasa ve
e
tena milina zay lasaiza osy ty lasa ve ny dala
efa lasa izyko
e inona re no ataoko hoe kivy a tsy hitako tsony zay aleha ahoany retotrosan' olona ry zalahy namanako tsy hitantsony fa lasa nanjavina daholo. Oay azafady ramose a variana de voadonako ianao azafady re tompoko
aha tsy dre Jôsy, ahoana izao letsy a?
Fantatrao nga za? Mifona re de azafady ramose a, aza tazonina ny tanako e.
Fa irifatra hoa izy ty lahy, fa misy inona tampoka teo e? Jôsy, 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 andraso letsy a, milina ny aty e.
Aha, mily, miliardera ve ianao?
Miliardera letsy a, efa adino lahatra amin'ny anarako ve?
Ka so de anarana mitovy tompoko sa tena miliardera ve io e?
Miliardera ka, fa Jôsy anie tsy mijery akory e, jere fa za ty e.
Miliardera tokoa. Azafady letsy a, hoay ramose mantsy fa tena badenina be a, tsy namposiko hoe toy izao ngy a, niova be, tena olona ambony manana maizy azy, de ovina ny tonga de rovina ihany koa no andeha. Hoatray fiaramila ve ty tsara tarehibe ty? Ole retsy a!
Tsy maharitra no eto fa nisy mission tsy maintsy nataoko fotsiny de andeha amin'izay ah io. Zay no antony tadiavako any lahy maika, nefa moa mialatsiny lesy fa mety nanelingelona ny lahy miasa. Tsy tratrako tao an-tranonareo foana mantsy elahy.
Eh, aza mandatsa lesy rymilina.
Mandatsa hony?
Endry ny velany fotsiny sisy zao hitany lahy zao noho ny mba fanampi mama aza. Fa ny ao anatiko ao rotiky ny adi-tsaina sy ny nenina. Mitoto tany e, vokatsy ireny didohako ireny. Marina letsy ny lazain'lahy tamiko fa tsy miankana amin'izay vitambitany izany ny fahombiazana eo amin'ny fiainana. Rehefa tsy vonona iova ianao hiala amin'n tsy mety fanaonao de aza manantenana fiainana mahomby sy ho avy azo antoko izany. Mbola misy fanantenana ve ny amiko ry milidera? Tsy ereo anie zao elanela ny fiainantsika ro lahy zao e.
Jôsy a, tsy misy tara loatra izany rehefa vonona iova ngia. Ny fanombohan'ny fahombiazana eo amin'ny fiainana de ny fanekenao iova hiala amin'ireo ratsy tsy nety sy tsy nampahombo taloha.
Misaotra lesy ry milidera, raha zao fahitako angia zao de tokony ho miliardera no iantsona angia fa tsy milidera ntsony. Marina mihitsy le teny hoe zonao no mifidy izay tianao atao fa tsy zonao ny misafidy ny vokatry ny safidy nataonao. Ampio letsy ah, omeo toro hevitra fa azariana e, tena vonona io va? Na andray lesona tamin'ny fiainako ary milina.
Tsy manadino izany aka, izany no antony tadiavako any Jôsy taty araka ny resaka nataontsika fahiny ireny e.
Ay,
tena manampy sy mamaly vavaka Andriamanitra matoa ny fiainako toy izao, ary tiako zaraina amin'ny namako ihany koa izany sy ze traiky efa nanako rehetra satria nahasoa ahy e.
Tena namana letsy elahy, tsy ho voavaliko izany fa misaotra betsaka. Ka maninona moa raha mba mandroso any an-trano kely aloha e?
Jôsy a, zao a tsika sela mifanina io zao efa lalan'ny todido mihitsy ah fa mijery zavatra kely tato ampivarotra tato fotsiny. Fa zao a, aleo lesy mifampiantso tsika de ty atao anatin'n'ity ny numero amin'ny telefoniko de atsoy ah e, atsoy ah fa ho hitatsika eo zay atao e.
Zany ve?
Zay e.
De
ty ty misy vola kely, tokony mba niaraka ny sakafo mantsika selahy niara-ntsangatsangana kely, nefa tena tsisy fotoana ntsony fa mialatsiny indrindra letsy a. Ividiano zay zavatra mba metimety any iny aloha e, de mba miara-misakafo ao ihany koa nareo mianaka. Amanaraka lesintsika manao programa tsaratsara.
Regaiko, tena vola be nge ty omeny milidery ty e. Tena famonjena be ho anay ty fa tsy vola kely. Misaotra indrindra amin'ny milidera.
Tsisy fisaorana letsy ara. Ary tsofirano fa mbola lavitra ny diako e. Azadino ny miantso ah a, dia mampamangy any mamanareo any e.
Ie, mandra-piona miliardera.
Zay indray, miliardera letsy fa tsy miliardera.
Sambatra milina. Ampio re Andriamanitro, maniry a ary vonina hiala amin'ny toetra ratsiko. Ary aleo ampirimina tsara ty karta misy ny numero an'ny milina ity. So ho very. Firy izany? Ohay, ay direktera jeneralin'ny orinasa milidera. Tena tafitiny dala marina. Tena miliardera milidera le retsy a. Iezaka ihany ko a.
Faly mirabany zandry rehetra ny ray aman-dreny mpanaraka n'ity fandarana natokana ho an'ny tanora ity. Miaraka aminao indray ny namanao Iliandry amin'ny Tantsoa. Be dehibe ny lesona voaraintsika sady io ary tsy manavao ny ankamaroan'ny tanora sy ny ray aman-dreny amin'izao fotoana izao reny lesona ny ampita ireny. Fa ireto misy tsokevitra vitsivitsy izay tianay mba hotsindriana manokana. Ny voalohany a, tandremo namana, fidio ny namana irahana rehefa naverimberina teto izany. Kanefa izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra hoe tsy manahirana ny manao teny averina fa mahasoa anareo izany, hoy ny voalaza ny Filipianina toko fahatelo andiny voalohany. Filipianina toko fahatelo andiny voalohany. Tsy zaka ny maro ny anatranatra miverimberina kanefa ilainy izany. Arotsaroanao tsirony rehefa tonga ny nenina, dia iteny ianao hoe tahaka an'izay. Manaraka an'izany dia aza menatra ny manao tsy amin'ny namana manana fahazarana ratsy. Izy aza mampalahelo efa manana fahazarana ratsy. Satria raha vao menatra ny manao tsy ianao, ekena fa ilaina ny manao an'izany ampahendrena, fahaizana manao tsy ampahendrena, fa saingy tsy tokony ho menatra ny manao tsy. Satria rehefa tsy manao tsy ianao dia tsy maintsy hoeny ny valiny, dia anapotika ny hoavinao izay enatra izay. Dia ho disoriana loatra vao ho tonga saina tahaka an'ry Jaosy teo. Efa nresantsika teto fa namana dia manana herimiasa mangina mahery vaika amintsika tanore. Mahery lavitra aminao noho ny herimiasa mangina avy amin'ny ray aman-dreninao sy ny ray tampo aminao ny namanao. Noho izany amaiza mifidy namana. Fa be dehibe no efa potiky ny naman-dratsy ny hoavy ny ray manontolo izay vao manenina. Tsy natao ankalaina akory izy ireny fa saingy tsy azo atao namana akaiky. Na rehefa lehibe aza ianao ka manangana orinasa dia tsy tsara ny miara-miasa amin'ireny fa lasa ho potika hatramin'ny orinasa anao. Fa natao ho ampiana izy ireny, natao ho tezaina fa tsy natao hiara-iasa. Mila fanapaha-kevitra ampahendrena izany. Fa raha mandefindefitra amin'ny fomba tsy endry ianao dia ho tonga amin'ilay fiteny hoe nenina tsy mba roahany eo aloha tahaka ny omby fa avy manenjika tahaka ny elika masika. Fa ny alika masika aza mbola mety azo hitsoahana fa nenina tena tsy azo roahana. Ny zavatra fahatelo tiana horesahana dia ity: be dehibe ny olona voafitaky ny fiheverana fa ny fahombiazana eo amin'ny fiainana dia vokatry ny vintana sy ny anjara. Misy fiteny fahenontsika mihitsy aza manao hoe ny hanina hohanina fa ny arena mila vintana. Fa nandrehan' izany ianao? Nanimba olona maro toetsaina eo. Raha manontany an'ireo olona tafita teo amin'ny fiainana ianao dia ilaza aminao izy fa tena nisy ezaka mafina taony fa tsy niandry vintana izany. Misy aza ireo olona sa mampiady mpirahalahy, mampiady mpinamana, mampiady mpiavana amin'io toetsaina io hoe manimba ny vitanao ny rahalahinao, manimba ny vitanao ny anabavinao, ny avanao, ny mpiara-mianatra aminao, ny olona ho atsimotranonao na ny ao avaratranonao ka mila mboarina ny vintanao. de lasa miazakazaka any am'ireny milaza ho mpanamboatra vintany ireny, kanefa orinan'izay tsy nanovaninininona ala izy fa ny fiarahamonina fotsiny simba vokatry ny fampiahiahiana mangina, de lasa nyfamingana, fampialona sy ny sisa. Ara baiboly a de tsy misy an'izany vintana izany ao, fahasoavana no misy ao. Fahasoavana inona moa ny dikany hoe fahasoavana? Fanomezana maimaim-poana omena zay tsy mendrika an'izany velively, zay no hevitry ny hoe fahasoavana. Mety misy olona mahazo an'izany volabe tampoka sy ny sisa. Fahasoavana no ilazana an'izany, fanomezana maimaim-poana omena Andriamanitra anao, de ianao zay tsy mendrika an'izany mihitsy. Isika tsirairay de samy omeny Jehovah fahasoavana avokoa ny isan'andro e. Ny fofonaina omeny antsika isan'andro anie de fahasoavana e. Tahaka an'izany koa ny hery sy ny fafahana miasa ka aza miandry vintana fa araroto ny fahasoavana omenanao isan'andro. Mangataha tolotsaina avy amin'Andriamanitra hoe inona ny tokony ataoko. Ampiasao ny saina sy ny tanana ny tongotra ny menanao. Ho tantaraiko anao fa misy jamba farafakeliny enina lasa olon'Andriamanitra mafana fo eo amin'ny fiainany, vokatry ny fianoana ny fandaran'ny radio advantista iraisam-pirenena ity amin'ny teny malagasy zany. Ary izy ireny a dia miezaka tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina misy azy. Ho tantaraiko anao ny sasatsasany. Ny anankiray a any Ambatondrazaka any, efa renao teto ny feoany, tsy jambatra ny ankibon-dreniny izy a fa efa lehibe izy voajamba, fa mbola tsy manaiky arak'izay azo ny atao mba tsy ho vesatra ho an'ny fiarahamonina. Dia mijoro vavolombelon'ny herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainany, na jamba aza, mampahery ny olona, manao asa soa, mampahery ny mahiratra. Atraty amin'ny radio izy tonga mampahery ny mahiratra. Tamin'ireny fotoana nampafana ny ady amin'ny korona voalohany lohandreny ohatra, dia navita nampividy kasy bosy maro be hozaraina amin'ny olona sahirana manodidina azy izy, na tsy mpanankarena aza. Dia sady nandeha ny zarany zany ny sady nitory ny filazantsara tamin'ny alalan'ny fizarana trakta. Hitanao zany, misy jamba anankiray koa ny degoany izay vita batisa vokatry ny fianoana ny fandarana vokarany radio AWR amin'ny teny malagasy. Isaorana manokana ny radio antso ny filazantsara izay niara-ny asa taminay tamin'ny fandefasana ny fandarana. Ary isaorana ny namana Arlin ao amin'ny radio antso ny filazantsara nandefa ny video maneho ny fijoroano vavolombelona mikasika an'ity jamba ity. Tena jamba tanteraka ty lehilahy ity, mbola tanora izy, kanefa tsy misy solotry ny akiviany eny amin'ny endriny na kely aza, ary manana asa fivelomana izy. Mba fantatrao, mivarokena izy, tena mivarokena izy, ary hitanay tao anaty sary zany. Tena mitovy ampivarokena rehetra, tena tsy vesatra ho an'ny fiarahamonina izy, ary mampahery ny mpiarahamonina aminy aza. Ary voaingana koa nisy tovolahy jamba tanteraka, jamba tanteraka hatrany amin'ny fahakeliny satria vao efatra taona izy dia jamba. Michel indray no anarany. Dia niantso ahy izy indray nandeha, maniry ny eona tamiko satria resy lahatra ny fahamarinana sy ny fanabiazana no enony tamin'ny fandaran'ny radio AWR amin'ny teny malagasy. Dia tonga teto amin'ny studionay izy. Raha mbola varinana andamina hoe ahoana ny fomba ionana aminy roviana, dia izy mitonga taty tsy nisy mpitarika rehefa nandeha bus, fa rehefa tonga teo amin'ny vavadin'ny union izy a dia sécurité anankiray no mitondra azy nakaty, satria tsy hitany ndray kosa ny bro misy anay. Voatelo amin'nyroapolo taona monja Michel, ary mitondra tehina fotsy izy. Tena tsy zavatra hitany mihitsy. Olona sahirana ny fambolena any ambany vohitra sambaina tsirabe any ray aman-dreny koa izy, kanefa tahian'Andriamanitra. Tsy nanaiky ho vesatry ny fiarahamonina izy fa niezaka nianatra na jamba tanteraka aza. Ary mba fantatrao, efa taona faharoa deuxième année amin'ny fianarana momba ny fitantanana na ny gestion eny Ankatso izy amin'izao fotoana izao. Tsy misy fianarana manokana ho any jamba nefa eny, miaraka mianatra amin'ny mahiratra izy. Dia naseho any ahy ny fandraisam-peo ampiasainy rehefa mianatra. Amin'izao fotoana izao izy dia mbola manana fikasana andeha lavitra kokoa. dia ahoana isika tanora manana maso mahiratra, tanana ara-dalàna, tongotra ara-dalàna ambaka ny jamba ve? Dia anankiray farany angambo resahako aminareo ity an, ny tantarany fidy efa nalefanay teto, izay niova fo vokatry ny fenonany radio advantista maleran-tany amin'ny teny malagasy. Dia mipetraka rery izy an, amoron-dalana ny toerana misy azy an, sady amoron-drano. Tsy manaiky ho vesatry ny fiarahamonina zany lehilahy zany. Mahavita miasa tany, mamboly, miavavoly. Izy ihany manao ny asa rehetra fanao an-trano, matsaka, mahandro vary, mahandro loka, manasa lamba, mamafatrano. Nataony ho an'ny hafa ilay fahafatrano sy ho an'ny fahasalamana. Ary tsy mba midy ny tranony, fa ny fitoerany zavatra rehetra ao aminy ao dia ataony tsy miova mba hamora ny fahitany azy. Nahita maso an'izany zahay. Naka feo, naka sary tany a, ireo namana mpakasary avy any amin'ny foibeny radio advantista iraisam-pirenena any Etazonia, dia voatahiry zany sary zany. Tena mentehitra 100 isanjato amin'andriamanitra izy hiaro azy. Ary mihoatra noho izany a, dia mitona ny olona manodidina azy izy mba hiaraka iainy fandarana amin'ny fotoana sasantsasany. Nampalahelo moa dia misy indray aza reo mahiratra mangalatra ny volona ambolen'ny fidy. Mety ilaza angamby ianao hoe ratsy vitana reny olona jamba reny. Tsia, tsy taky izany ny fijoroano vavolombelona nentin'izy ireo rehefa niona taminay. Manasanao anaraka hatrany ny fandarana feon'ny mpiaino izay izarahanay ny fijoroano vavolombelona tahakan'izany. Ka nametrehitra azy zany ianao hoe za ratsy vitana dia tsisy ratsy vitana tahakany jamba e, jereo nefa niezaka ataony. Ny lesona farany izay tianay amaranana an'izao resadresaka izao a, dia ity: tsy vitsy ireo olona mihevitra fa ny fivavahana dia miteraka fahagagana na tsy manao nininina aza. Tena tsy ara-baiboly izany ry havana. Ary matetika ireo mpaminany sandoka, ireny mpampianatra sandoka mpanao fahagagana ireny a, no mamboly an'izany fiheverana manimba olona maro izany. Tena tsy fotokevitra ara-tsoratra masina ny fanaovana ariary zato ampandriana, maika moa fa raha tapitrisa mpandriana. Torohevitra miverimberinao amin'ny baiboly na ny soratra masina manontolo ny fampirosiana antsika hazoto amin'ny lafiny rehetra. Ary tsarovy fa na dia kanto feno fahatanterahana zany sahedena izay ny foron'Andriamanitra rehefa namorona ny Adama sy Eva izy, dia nomeny asa, nomeny asa hitandrina an'izany samafinahitra izany. Manasanao nge hiaino andiny vitsivitsy ao amin'ny soratra masina izay mampirisika antsika hazoto hoe Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, Romanina toko faharoa ambin'ny folo andiny faraika ambin'ny folo, mahazoto fa aza malaina. Ny anankiray indray a, Timoty voalohany toko fefatra andiny fadimy ambin'ny folo, Timoty voalohany toko fefatra andiny fadimy ambin'ny folo, mahazotoa hievitra n'izany zavatra izany na ny fiheverana aza dia ilana fahazotoana. Timoty faharoa toko fefatra andiny fasivy, Timoty faharoa toko fefatra andiny fasivy, izao ny voalaza izao: mahazotoa na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana. Toizantsika ihany Petera faharoa toko voalohany andiny fafolo, Petera faharoa toko voalohany andiny fafolo: mahazotoa kokoa hampitoetra ny fiantsoana anareo. Toizana ihany a, Petera faharoa toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo, Petera faharoa toko fahatelo andiny fefatra ambin'ny folo: koa amin'izany satria mananteny izany zavatra izany ianareo dia mahazotoa mba ho hita tsy manantsiny amampondro anatrehan'ny tompo. Raha misy zavatra antenainao izany avy amin'Andriamanitra, dia tsy maintsy maneho fahazotoana hanao ny anjaranao ianao fa tsy eken'Andriamanitra ny ary zato mpandrinae. Aka ohatra tsika raha misy mamboly, jereo tsara ny asan'ny mpamboly. Fa Andriamanitra tsy hiasa tany hisolotoerana ny mpamboly. Andriamanitra tsy hahavavoly na handatsaka ny vo ao anatin'ny tany. Ny anjaran'Andriamanitra ny mampitsiry an'iny sy mampitombo an'iny ary mahatonga an'iny anana vo, kanefa tsy maintsy manao ny anjarany hatramin'ny farany ilay mpamboly. Dia izany no lalàna amin'ny fe ny fiainantsika. Tsy maintsy sy manao fahazotoana, mianatra ary manao izay fomba rehetra anatanterana ny anjaranao ianao. Amin'ny alalan'ny fahasoavana izay omen'Andriamanitra anao dia ny hery sy ny fofonay no omeny anao isan'andro. Ka apetraka ihany fa tsy ara-baiboly izany hoe kamo tsy manao ninininina, miandry fahagagana fotsiny izany. Ny amaranantsika azy ny eo amin'ny Apokalipsy toko fahatelo andiny fa sivy ambin'ny folo an, Apokalipsy toko fahatelo andiny fa sivy ambin'ny folo: izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, ko dia mahazotoa ianao ka mibeba. Mahazotoa ianao ka mibeba. No hoe mibebaka dia fanapa-kevitra iovany dikan'izany. Raha kamo sy mpiandry ary zato ampandriny ianao a, mpanirak' olona fotsiny fa tsy mety manao ninenina, satria angamba mety voafitaky ny fampianarana diso naletika tao an-tsaina fa mbola ho avy ny vintana. Ary navelan'Andriamanitra andalo olana mba ho famaizana anao, anairana ny sainao hoe tsy mety ene zany, dia mangata famelan-keloka dia manapa-hevitra hiova. Hivavaka ho anao zahay, dia mivavaka ho anay fa isika ngea mbola miara-miezaka daoly amin'izao fiainana izao e, eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Manao matra-peona vetivety indray ny zokinao Eliandry amin'ny tantso.
Eny ary, anjaranao izany misafidy ny lalanao sy no avinao, ko mahaiza misafidy ny lalana tsara. Ny fanirinay dia anampy ianao anao safidy tsara raha irinao ilay raintsika ao an-danitra ao. Dia manome fotoananao amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
AWR
telefony 034 06 787 62.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany,
iarahanao amin'ny radio feony fanantenana.
Tian'io tia dia manao antso amintsika ho amin'ny fahaloratenaandriamanitra. Efa miakatra amin'ny faratampony, ny hafanana faratampony, ny ady fanaovan-tsara sy ny ratsy eto amin'ity tany ity. Ary mpandray anjara amin'izany ianao fa tsy mpijery fotsiny, na mahatsapa na tsy mahatsapa amin'ny fisiany izany. Ny fianarana ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatrasy ianao fa mpandray anjara ao anatin'izany isika. Mety ho fitaovana fotsiny fa tsy mahalala hoe fitaovana aty. Raha fitaovana ampiasain'Andriamanitra moa ka aninona? Fa raha fitaovana ampiasain'ilay babilôna ara-panahy dia loza izany. Ka izany ny anton'izao fiaraha-mianatra izao hoe ampahafantarin'Andriamanitra antsika ao amin'ny teniny ny tokony ho fantatsika rehetra, ahafahantsika manao safidy mazava. Ary eto a ny antso amin'ny apokalipsy dia antso maika ho amin'ny fanoloratena, fanoloratena amin'Andriamanitra zay voafintina ao amin'ny tandindon' ireo vehivavy roa voasorotsorotra ao. Fa ny anarantsika teo fa ny vehivavy a dia maneho fiangonana anankiroa, samy milazo kristiana izy ireo, fa ny anankiray a anarany fotsiny, fa tena manao an'izany ho fitaovana hoentiny miady, ary satana no tena ho ambadika, satria voalaza fa nidragona mihitsy no ambadika i babilôna ara-panahy. Mifanohitra tanteraka ny rafitra ireo fiangonana anankiroa ireo, ilay fiangonana ny emitra sy lay fiangonana miezaka mijoro amin'ny fahamarinana voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary nandray aza ohatrany hoe resy no ahitana ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany ady izany, ohatrany hoe vitsianisa ary vokatry ny fidiran'ny satana sy ny mpanompony eo anivony zany fiangonan'Andriamanitra izany a, dia ohatrany misy fisaratsarahana ny fahitana azy, ohatrany misy disadisa, ary mahatonga an'izany fiangonana izany tahaka ny hoe malemy. Kanefa manome toky Andriamanitra fa andresy ny fiangonany amin'ny farany. Izy no ampandresy fa isika fitaovana, ka zay mahatra hatramin'ny farany a dia andresy miaraka aminy. Manasanao hamaky izay voalaza ao Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Matio toko fahenina ambin'ny folo andiny fahavalo ambin'ny folo. Jesosy eto no miteny, izao milaza aminao koa ianao ny Petera, ary ambony ity vatolampy ity no ahoriko ny fiangonako, ary ny vavadin'ny fianatsita tsy haresy azy. Petera vatokely ny dikany, fa ny vatolampy izay anorenan'i Jesosy ny fiangonana eto a dia ny tenany mihitsy ny resahany. Ary izay vavady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Petera resy ny fahafatesana, fa Jesosy tsy resy ny fahafatesana. Rehefa miorona eo amin'ilay vato lampy dia Kristy ny fiangonana. Na izy tafitra tohinina aza tonga dia tsy rodana zany, ary ny vavady ny fiaina tsy hita tsy haresy azy. Ny zao ny toy n'izay ao amin'ny apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fefatra ambin'ny folo. Apokalipsy toko fafito ambin'ny folo andiny fa efatra ambin'ny folo. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry haresy azy, satria tompo ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy. Haresy azy koa izay momba azy dia olona voantsy voafidy ary mahatoky. Raha Jesosy zany no ombanao, zany hoe miaraka aminy ianao, miezaka manaraka ny sitrapony ampitiavana, manohina ny antsony ary miezaka ho matoky aminy hatramin'ny farany, dia andresy miaraka aminy ianao. Mety miovaova eny, indraindray lavo, indraindray mahajoro, kanefa fantatra ilay Andriamanitra namorona antsika ny toetenantsika izay simba ny fahotana. Izy no navotra antsika rehefa tsy miala aminy hatramin'ny farany isika. Kristy mifototra mafy orenan'ny fiangonany, mifototra mifampianaran'ny teniny fiangonany ary tarihiny fanahany. Fa Babilônia kosa, araka ny fahitantsika ny anarantsika teto, dia miorona mifampianarana sy ny fombafomba ny foronin'olombelona izay mifototra ny filozofian'olombelona. Ka mario tsara fa na mifiangonana aiza na mifiangonana aiza, izay mpitarym-pivavahana rehetra mametraka ny hevitra na ny fomban'olombelona eo amin'ny toerany sitrapon'Andriamanitra, voambara ao amin'ny soratra masina, na mametraka ny sitrapony ho ambony ny sitrapon'Andriamanitra, dia manome vahana ilay fikorokoroan'ny Babilôna izy. Tamin'ny andron'ny Babilôna fahiny dia iray ihany ny fiangonana sy ny fanjakana. Rehefa nipetraka tao amin'ny tempoly ny tao amin'ny sisa fiandrianam-panjakany ny Nebukadnezara mpanjaka tamin'izany fotoana izany, dia noeritreretina ho niteny tamin'ny anaran'ireo andriamanitra izy. Nisy fotoana izay namoahan'ny mpanjaka amin'ny Babilôna didy maneran-tany ho fiaikana ilay andriamanitra marina, ho fanoerana ilay andriamanitra marina, ary nanereny ny olona rehetra hivavaka sy ankohaka arak'izay andidiny azy. Tsarontsika tamin'izay fotoana izay fa nisy fahitana nomen'Andriamanitra an'ny Nebukadnezara, saingy nofoanan'Andriamanitra tao an-tsainy ny fahatserovana an'izany mba nihoan'Andriamanitra ny voninahiny. Fa Daniela no nomen'Andriamanitra mba ampahafantatra, ampatsiaro an'ny Nebukadnezara ny hevitry ny nofy, ampahafantatra amin'ny ilay nofy sy ny hevitry ny nofy. Zay voatsaroan'ny Nebukadnezara ilay izy. Azono vakina ny Daniela toko faharoa milazalaza mikasika an'izany nofo izany sy ny heviny araka ny nanehoan'Andriamanitra azy tamin'ny Daniela. Fanehoana mazava tamin'ny Nebukadnezara fa Andriamanitra no mifeno tantara. Nanatanjaka tohinina aza ny fanjakan'ny Babilôna tamin'izany fotoana izany, dia nilazain'Andriamanitra mialoha fa hifarana izany, ary nolazain'Andriamanitra koa ny andimby azy, ny mediana sy ny persiana. Dia nilazain'Andriamanitra koa fa ny mediana sy ny persiana dia mbola hodimbiasan'ny grika. Dia naseho koa fa ny grika dia mbola horesen'ny fanjakana romanina, ary ny fanjakana romanina dia tsisy fanjakana lehibe tsoa ny andimby azy fa fanjakana mizarazara. Dia eo amin'io fanjakana mizarazara io no avy ny fanjakan'Andriamanitra, ilay vatsy ny an-dahatanana, dia norona ny fanjakany mandrakizay izy hanjaka manerana ny tany rehetra. Fa ireo fanjakana rehetra teo alohany zany teto tany zany a dia ho potipotika sy montsamontsana avokoa, maneho ny fihevian'i Jesosy zany. Hanoerany Nebukadnezara an'izany ingeny na tonga azy nanao sary olona ngeza be mitovy amin'ilay hitany tao amin'ny nofo mihitsy, ka raha lo volamena fotsiny no maneho ny fanjakan'ny Nebukadnezara, dia nataony volamena hatrany an-tampon-donoka hatrany am-paladi ilay sary, dia nasain'ny ankohaka teo ny olona rehetra. Izany hoe fanoerana ilay mpilanin'Andriamanitra mihitsy, fanoerana ny drafitra napetrak'Andriamanitra. Kanefa nananao izany azy izy, tsy izy ny tompony teny farany, tsy maintsy tanteraka izay nolazain'Andriamanitra. ary voarakitra teo amin'ny tantara ny fahatanterana izany. Izay nitranga tamin'izay fotoana izay dia tandindona maneho mazava ny toejavatra tsy maintsy hoatreh ny vahoaka an'andriamanitra rehetra izay mijoro matoky amin'ny fanarana azy, fa ho avy indray ny fanerena ny olona rehetra eto ambonin'ny tany iankohoka ny bibidia. Ary izay tsy manaiky an'izany a dia azo sazy araka ny voalaza amin'ny apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo hatraminy hoe tsy mahazo mividy, tsy mahazo mivarotra. Amin'ny andro faran'ity tany ity dia isy rafitra hitsangana, fiangonana sy fanjakana mikambana etsy an-daniny a, izay le hoe babilôna ara-panahy, izay misy mpitarika ara-panahy milaza ny tena no miteny to an'andriamanitra tahaka ny Nebukadnezara. Hambara ho tenin'andriamanitra ny teniny ary ny didiny lazaina fa didin'andriamanitra. Izay ny ankilany, dia ny ankilany ireo mijoro matoky amin'andriamanitra. Nandritra ny taonjato maro, ireo mpitary mpivavahana ao anatin'izany fiangonana ny emitra izany, izany babilôna ara-panahy izany, dia nanambara fa izy ireo no mitana ny toeran'andriamanitra eto tany. Anjaranao no mamantatra azy. Indray nandeha ny ray amin'izy ireo ary voarakitra ao amin'ny tantara izany a, dia nilaza mihitsy hoe ny toeran'andriamanitra tsy toa ny tananay eto amin'ity tany ity. Dia nampafantatra mikasika n'io fahefahany io ny apôstoly Paoly raha nilaza izy ao amin'ny Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny faefatra. Tesalônianina faharoa toko faharoa andiny faefatra manao hoe ilay manohitra ka manandratena ho ambony noho izay rehetra tao hoe andriamanitra na izay hivavahana, ka dia mipetraka eo amin'ny tempolin'andriamanitra izy ka manao ny tenany ho andriamanitra. Efa hita n'andriamanitra miloha ary nolazaina miloha ho fampitandriamana antsika. Ka satria rehefa hitantsika fa manana vahoaka matoky ao babilônin'andriamanitra, tsarovy tsara fa Daniela sy ny namany dia tsy nentiny koka tamin'ilay sary olona nataon'ny Nebukadnezara, kanefa tsy resa izy ireo. Fa na dia natsipy tao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra aza noho ny fanoerana ny Nebukadnezara, dia nasehon'andriamanitra an'ny Nebukadnezara teo imasony fa Jesosy no mijoro miaraka amin'izy ireo tao anaty afo, ka nafofinafo aza tsy nisy tamin'izy ireo. Maneho amintsika ny zavatra hitranga koa izany ary tsy maintsy hitranga amin'ny andro farany, amin'ny fotoana hanerenany olona rehetra iankohoka amin'ny bibidia sy ny sariny. Izao ny fotoana iantsonanao mba hanolo tena tanteraka amin'izay iandanianao, fa tsy sabaka Jehovany omba ny fanoloratenanao sy azonanao ho azy mandra-piavina eny amin'ny raon'ny lanitra. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feo fanantenana.org.